Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašundalen lači rat, ašunena kurkesko romano tem.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
Dosti je kurkesko emisija Kosito je Brankice Janković, pa će vi bas po dženova šarak hibije kajek polesko. Ano specijalno intervju vaša Marija emisija dela nota kotar piri buti, taj buti o lake kolegengi. Pakarela koa kaleber 6. majbot dengero i bepedi diskriminacija, taj sinola mi presijani o laki buti.
Gošća nedeljne emisije je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. U specijalnom intervju za našu emisiju daje ocenu sobstvenog i rada njenih kolega. Otkriva nam ko je ove godine uložio najviše pritužbi na diskriminaciju i da li je, kao neko ko predstavlja nezavisni organ, trpela pritiske.
Ačuveni Inijara Tamenca Ašunen Romano Tem, taj angluno program je Radio Beogradesko.
Ostanite u Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1. Sa vama večeras Una Beriša i Gordana Nešović. Ton majstor Milan Kapešić. Prijatno veče.
Romano Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
E, Brankice Janković, pa će vi basko dženova šarakibe, kaj jeg polije dizutnjengo Republikako Srbija, anglotrinte kvaš berša, kjer gijam jeke anglune intervjuenda direktno, palo lako avibejani buti, ser pa će vi basko dženova šijeka jeg polija. Vakar gijamo do ova drom kotaroj sar persona, savi alijano čekate semno institucijaki, savi manglapete astarolpe bare gendoske problemenca, ano umala čavi be sami misalija je diskriminacijake, taja rakibeje kajeg polije dizutnengo. A kava drom, e pa će vi basko dženo dela nota kotar piri buti taj buti o lake kolegengo. Bakarela koa kaleber šeste dengija majbutero i bepedi diskriminacija taj sinola mi ani o lake buti presija. E Brankica Janković, vakargeo Branko Đurić.
Sa Brankicom Janković smo pre 3,5 godine napravili jedan od prvih intervjua koje je ona dala medijima, neposredno posle stupanja na dužnost poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Meni je bio jedan od mojih najlepših intervjua, kad kažem najlepših, vreme u kome sam ja najviše uživala. Smo tako pričali o nekim životnim stvarima i stavovima i tako je, to je bila moja prva izjava nakon oficijalne izjave koju sam dala zvaničnoj agenciji Tanjug, tada su mi odmah postavili pitanje tog istog dana nakon izbora i iza toga je bilo posle nekoliko dana, ja još uvijek nisam davala intervjue zato što sam smatrala da samo treba da dam prvu izjavu i naravno tada zvaničnoj državnoj agenciji i nekako kada su se javili to se namestilo, pa smo imali.
I nismo bili suviše zvanični, nego je to bilo na predstavljanje vas kao ličnosti.
Jeste, to je bilo jedno predstavljanje kao ličnosti, što naravno ljudi vole da čuju nešto i iz života, to je normalno legitimno i dozvoljeno da čuju nešto iz života nekoga ko se nalazi na čelu od državnih organa, a pogotovo je ovo organ koji je koji se bavi zaštitom od diskriminacije, ravnopravnošću, mislim da to naše građane mnogo više interesuje, ali kada naravno to približite njima i kad su zapravo svesni kako to može da im pomogne, jer inače kad to pričate samo kao nekakav koncept koji je u konvencijama Ujedinjenih nacija ili evropskim konvencijama, to ljudima ne znači mnogo. Ako ne vidi da je to način kako da zaštiti neko svoje pravo, zato što se nekako u poslednje vreme previše priča o konceptu ljudskih prava i o mehanizmima zaštite, a s druge strane imate građane koji jednom broju građana to ipak nije dovoljno blizu, jer nekako im deluje daleko od njihovog svakodnevnog i apstraktno, i zato i mi uvek tražimo i naravno radimo redovna istraživanja kako bismo videli kako da to pomeramo, kako da, kako da zapravo informišemo građanina, kako da mu to bude dostupno da shvati.
Nego sam ja hteo da nastavimo upravo sa tog mesta gde smo i završili prošli intervju naš, posle 3,5 godine, jel? 2015.
Tako je.
Govorimo o toj godini kao početku. Posle 3,5 godine, kada dolazite na posao, imajući u vidu stanje ljudskih prava u Srbiji, ravnopravnost građana pred državnim institucijama, responzivnost države prema svim vašim izveštajima, ali i onoga što ste vi kao kancelarija pokušali da učinite i učinili, jeste li srećni i zadovoljni kad dolazite na posao ili niste?
A ja sam zadovoljna i srećna kad dolazim na posao, ne zbog toga kakvo je zapravo stanje u pogledu poštovanja ljudskih prava, nego zato što sam ja u grupaciji privilegovanih građana da radim posao koji volim i u koji verujem, i zbog toga što imam izuzetan tim ljudi sa kojima radim i koji takođe veruju u to da možemo da napravimo bolje društvo. Mi naravno nismo srećni zbog toga što smo svesni da se krše ljudska prava jednog broja naših građana. To nas ne raduje. Ali ne znam zapravo šta je to. Ima nešto posebno u našoj atmosferi da kad stigne pritužba i kad krenemo da analiziramo i kad napravimo koncept kako ćemo da krenemo u postupak i prikupljanje dokaza činjenica, ima jednog posebnog žara i vere i želje za pomoć čoveku. To se nikada ne gubi. Čak je naprotiv, imam osjećaj da je sve više energije među mojim i koleginicama i kolegama. Postavili smo standard visoko i držimo ga se, a to znači da bez obzira što se ne radi o diskriminaciji, da je obavezno izanaliziramo predmet, da kažemo tom čoveku kako da se zaštiti i kome da se obrati. Jer ne treba ostavljati građanima osjećaj da su sami, jer ako neko meni je to nekako očekivano, da kad neko ima u nazivu svom poverenik za zaštitu ravnopravnosti, da nekako građani u to gledaju sa nekakvom nadom.
I sad, s druge strane, ti građani ne znaju previše o tome ko je poverenik, poverenica, da li ono što postoji, šta zapravo radi.
Naprotiv, istraživanje koje smo radili 2016. odnosno 2012. i 13. da je porasla vidljivost institucije sa 2 na 18%. Veliki je porast vidljivosti institucije, što smo i mi videli i ovom poslednjem istraživanju koje smo radili, povećanje poverenja u instituciju i mnogo veća vidljivost. ali se ne razume šta je diskriminacija, pa se često podnose pritužbe koje nisu, dakle ne radi se više o neprepoznavanju institucije, nego često mešaju
fenomenu,
jednostavno mešaju na primjer često mobbing sa diskriminacijom, ima sličnosti, ali nije, mešaju neke druga kršenja prava od strane organa javne uprave, što je recimo u nadležnosti zaštitnika građana. Prosto ljudi nisu sada i ne treba, normalno, pa nisu svi pravnici, ne treba tako ni da bude, nego nisu prosto sigurni šta je to što je baš nejednak tretman koji je zasnovan na vašem ličnom svojstvu, što je u srži diskriminacije, pa podnesu često pritužbe za nešto što je nije diskriminacija, pa tu smo da mu kažemo koji jeste, ne treba mi sad da se ljutimo na građane što podnose pritužbe nenadležnom organu.
Ima razlike između tih korektivnih tela koje je država osnovala, jel, ili organi države, poverenik za zaštitu informacija, ova kancelarija, agencija za borbu protiv korupcije, međutim, evo ja ću vam reći kako građani recimo pravim veliku razliku između onog što radi gospodin Šabić i vi i recimo Agencija za korupciju.
Ja ne volim da nikada komentarišem rad drugih kolega, zato što to nije deo mog posla. Naš rad u Srednjoj skupštini Republike Srbije i naravno građani.
Eka ja se tu, da.
Smatram da, u stvari, neću reći smatram, možda sad uvek neko drugi ima pravo da analizira naš rad, jer ne treba da se stvori tamo nekakva fama, nezavisne institucije, oni samo oni imaju pravo da nekoga kontrolišu. Da, mi smo jedan poseban mehanizam kontrole izvršne vlasti. Mi odgovaramo Narodnoj skupštini i naravno i naš rad treba da bude otvoren, javan, kao što i jeste, jer ne postoji nijedna informacija koja kod nas ne može se nađe na sajtu, niti da se dobije, niti postoji novinar ili novinarka koji nije dobio odgovor od ove institucije. To je apsolutno nemoguće da se pojavi, osim ako nije bila neka greška na serveru. Želimo da ispoštujemo ljude, pa se neretko u ovom periodu novembar i decembar, zaista pred novu godinu, svi dovedemo do krajnje fizičke i mentalne iscrpljenosti, zato što ne želimo da nikoga ostavimo niti bez odgovora, niti da pokažemo ostalom poštovanje, ne samo prema medijima, nego da pokažemo poštovanje prema organizacijama civilnog društva i prema građanima. Za druge neko ocenjuju nadležni državni organi.
Kad kažete kraj godine, naravno to je vreme svođenja bilansa, izveštaja i tako dalje. Kako izgleda vaš izveštaj otprilike u najkraćem za prethodnu godinu?
Mi zatvaramo našu aplikaciju 31. decembra da bi krenuli odmah nakon praznika da radimo statistiku u cilju davanja izveštaja Narodnoj skupštini, tako da nemamo u ovom trenutku da vam kažem tačan broj pritužbi i osnove, ali ono što znamo tokom rada samog je da se taj broj pritužbi povećao, pre svega zbog diskriminacije na osnovu pola, a taj porast je rezultirao pritužbama koje su stigle u vezi primjene zakona o finansijskoj podršci porodici sa djecom, koji je izazvao prilično velike probleme u praksi i jedan veliki broj pritužbi građanki zbog diskriminacije. I mi smo, zbog toga što se tu radilo o nekoliko stotina naših građanki, se odlučili za jedan od naših mogućih instituta, jedan od mogućih mehanizama koji nam stoji u nadležnosti, a to je da podnesemo predlog za ocenu ustavnosti, jer se radilo o većem broju građanki. Sada je trenutno postupak pred Ustavnim sudom. Imali smo jedan takav sličan i baš kada smo se nas prvi put, malo iza našeg susreta, je bilo usvajanje zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, koji je također doveo jedan veliki broj naših sugrađanki koje su preko 60 godina doveo u nejednak položaj, jer su bile prinuđene da zbog te nove odredbe moraju ići u penziju ako to nisu planirale. Pa smo i tada podneli predlog za ocenu ustavnosti i uspeli smo da izdejstvujemo pozitivnu odluku Ustavnog suda i da sprečimo diskriminaciju hiljada naših građanki. I dalje su osobe sa invaliditetom ona društvena grupa koja često podnosi pritužbe i zbog, naravno, fizičkih barijera, ali i zbog brojnih drugih. Nešto je manji procenat nego što je to bilo ranije godina zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. I dalje su Romi, što je očekivano, društvena grupa koja je najviše diskriminisana i marginalizana u našem društvu. Nije se ni moglo očekivati, samo nerealan čovjek bi mogao da očekuje da se nešto promeni za godinu, dve ili tri. To je proces koji traje duže.
Kako se osjećate kada napravite izveštaje, saberete i oduzmete sve to što ste radili i to predočite skupštini koje odgovarate za svoj rad, a skupština ne smatra za bitno ni da pročita i stavi na dnevni red razmatranje takvog izveštaja?
Nisam ja sada nešto sklona tome da odmah mislim da da se neko marginalizovao i da sada ja mislim da neko ne pošta dovoljno naš radi da se to ne vidi. Mislim da se to ipak negde na kraju vidi. Ja samo smatram da to nije dobro za našu državu i društvo, a nije dobro ni za samu skupštinu. Ja mislim da je šteta što narodni poslanici, nije bitno da li su opozicija ili vlast, da većina od njih, mada naravno svako različito shvata šta je zapravo uloga poverenika i mnogo njih ne razume šta, čemu zapravo služe i kakav je položaj u državnom i društvenom uređenju, ne samo institucije na čijem sam ja čelu, nego uopšte rad nezavisnih državnih organa. Nažalost, većina njih ne vidi to kao jedan snažan mehanizam kontrole u njihovim rukama, kao jedan način kontrole izvršne vlasti i na jedan, oni imaju nekoliko institucija čiji izveštaji zapravo i preporuke koje daju bi bili od velike koristi u tom procesu kontrole i nekako, bar naš izveštaj je uvek na između 200 i 250 strana sistematizovan šta se sve te godine dešavalo, koji su sve zakone doneti, koja su sve istraživanja sprovedena. Ne samo dakle naše pritužbe i naša postupanja, nego radimo jedan pregledan i sistematičan izveštaj koji bi svakako bio od koristi i bilo bi drugačije za naše građane kad bi se to u plenumu raspravljalo, jer bi onda i njima drugačije kada narodni poslanici prezentuju. Znamo da se prenose skupštinska zasedanja na Radio Televiziji Srbije. Naši građani vole to da gledaju i da nekako narodni poslanici to i prikazuju na jedan drugačiji i građanima možda dostupniji način i možda bi to podiglo negde i našu vidljivost, ali ne samo vidljivost, nego upravo taj uticaj, i to je bilo dobro za skupštinu. Ono što je dobro, oni jesu raspravljali konkretno samo na jednom, na odboru koji je nadležan za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, ali ima nekoliko narodnih poslanika koji se nalaze na čelu raznih tela u okviru recimo Saveta Evrope ili pod odbora za stabilizaciju, pridruživanje i tako dalje i tako dalje, koji su nam i sami rekli da im izuzetno puno koristi izveštaj koji bi nas pozivali recimo pre odlaska u Savet Evrope i gde su bili u prilici da pokažu šta je sve zapravo Republika Srbija uradila, jer naš izveštaj sadrži i to. I taj jedan broj narodnih poslanika koji je se jednom video zapravo koliko je značajan izveštaj, su nam sami rekli da je to koriste, da im je vrlo značajan, da ga izuzetno poštuju.
To jeste njima korisno, jer naravno Srbija se opredelila strateški za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, koliko građani imaju od svega toga suštinski ako se to ne bude vidjelo na terenu?
Građani ako to... nemaju, to sam upravo i rekla. Građani nemaju. Dakle, nije dobro što, ja upravo i kažem, zbog građana nije dobro što se razmatra. Dobro je što oni koriste. I kažeš, drago mi je što sada prepoznaje koliko to za njih može biti korisno. Ali kada bi to bilo na opštem nivou, dakle kada bi to postalo pravilo da se razmatra u plenumu, onda bi to bilo dobro za sve narodne poslanike, a samim tim i za sve građane. Dakle, to bi značajno podiglo kontrolnu funkciju Narodne skupštine, mislim funkciju kontrole izvršne vlasti, ali i značaj nezavisnih institucija i značaj za građane. Kad se radi o diskriminaciji, tu ćete često da imate, i bar smo mi imali do sada slučajeve, da kada utvrdite prema jednoj društvenoj grupi, nailazite na odobravanje jednog broja narodnih poslanika i negodovanje drugih, u zavisnosti da li su opredeljeni kod desnica, levica, desni centar, levi centar, nije ni bitno, u zavisnosti da li je možda neko... Nešto kad je u pitanju diskriminacije, bude u skladu sa tom političkom ideologijom, pa ste onda dobro prihvaćeni, pa onda uživate pohvalu zbog toga, ali ako zaštitite neku grupu koja je manje jednaka i manje ravnopravna za tu političku ideologiju, onda možete da naiđete na neosnovane kritike kako to radite zbog zapada ili ne znam čega modernog, a to nije cilj, ali je rizik. Prosto to morate da prihvatite, kada ste na čelu ove institucije morate da prihvatite da će nekada biti bravo što si to uradio, a da će nekada bude, pa to nije isto. Zašto ti štitite non stop Rome, na primer?
Da li verujete da će Srbija dostići proklamovane ciljeve na polju ljudskih prava i ravnopravnosti do 2025. godine, što jeste target godina kada mi treba da zatvorimo nekako poglavlje koje razmatraju ove oblasti?
Mislim da mislim da uz dobru političku volju i posvećenost vi imate političke sve aktere koji iskazuju svoju kontinuiranu posvećenost Evropskoj uniji. Ja nisam neko od onih koji odmah kaže, znate, sad je kriza u Evropskoj uniji, pa to će sve da se raspadne, pa to nije, čekajte ljudi, pa to je sve tako, to je prosto neozbiljno. Da vi zbog kriza mislite kako je sve, kako više ništa nije ničega vredno i kako je tek tako stvorena Evropa. Ne kažem ja da ne postoji uvek postoji mogućnost i najlošijih scenarija, ali nisam od onih koji tek tako bi prestao da...
Na kraju krajeva, radimo li mi to zbog Evrope ili zbog sebe?
Ja zaista smatram da mi treba da naš sistem unapredimo zbog nas samih. Verujem i mislim da imamo dobru volju i da imamo i kapacitet, ali ne treba očekivati da tog jutra kada mi dođemo u Evropu i kažemo mi smo sada članica Evropske unije, da je tu sada raj na zemlji i nema nikakvog kršenja ljudskih prava. Ja, institucija na čijem sam čelu je punopravni član Ekvineta, Evropske mreže svih tela za ravnopravnost. Ja nemam takve drastične slučajeve diskriminacije kakve imaju moje kolege razvijene članice Evropske unije. Dakle, pojedinačna kršenja prava se dešavaju i u Nemačkoj, i u Švedskoj, i u Norveškoj, i u Austriji, i u Hrvatskoj, i u Bugarskoj. Oni su sve članice Evropske unije. Ulaskom u Evropsku uniju treba da unapredimo taj sistem zaštiti, podignemo nivo poštovanja ljudskih prava, jedan drugačiji odnos prema ljudskim pravima i da napravimo kvalitet života građana. To je nesumnjivo da ćemo zapravo morati da uradimo, ali ja verujem da, ja bar mislim i da to radimo zbog nas.
Pratite, kada ste rekli i napravili ovo poređenje između država u regionu i šire u centralnoj Evropa, ipak stoji da je Srbija prilično dobra mušterija suda u Strasburu.
Pa dobro, jesmo i mi, ali i druge države. Zanimljivi su to slučaje. Mi pratimo, naravno, slučajeve diskriminacije. Padne tu ljudima svašta na pamet, državnim organima, ali organima u privatnom sektoru, padne svašta na pamet u pogledu diskriminacije, ali ja ništa od toga ne vidim kao loše. Bitno je da funkcioniše ta zaštita i na evropskom nivou.
Kako se radnje imate sa Šabićem? Sa njegovom kancelarijom?
Dobro, to je bila jedna dobra saradnja s time što ja moram da kažem da smo mi imali jedno i imamo. Prosto naše dve institucije se bave potpuno različitim, iako su slični koncepti, ali su različita ljudska prava. Najviše dodirnih tačaka imamo kada je priča o zaštiti podataka o ličnosti, zato što se tu negde preklapa i dolazi do mogućnosti diskriminacije na osnovu ličnih svojstava koje možete videti upotrebom ličnih podataka, ali smo mi uvek imali i dobru saradnju i razumevanje i međusobno pomoć za pitanja koja bi bila
Vi znate na što ciljam. Gospodin Šabić je kao čelnik njegove kancelarije prošao kroz krizu, ozbiljnu krizu, prilično napetost bilo dugo vremena između njega i aktualne vlasti. Kako ste se vi onda kao prijatelji ponašali? Da li postoji ta vrsta podrške da se nezavisne institucije međusobno podržavaju i reaguju?
Da vam kažem nešto, ja sam vam rekao da mi naravno možemo da sarađujemo od onim pitanjima koje su od značaja za naš rad i za građane. Svako od nas različito reaguje na to što bi moglo da se nazove nekakvim pritiskom na našu nezavisnost ili kritikom na rad. Svako od nas različito reaguje. Neko reaguje tako što o tome obavesti javnost ili podeli sa javnošću. Neko od nas reaguje na drugačije načine tako što se jednostavno apsolutno ne obazire na to što bi moglo da se nazove pritiskom. Ali ja ne mislim da se ta nekakva nezavisnost može meriti time da li vas je neko napao ili nekakvim vašim istupima u javnosti. Ja mislim da naš rad može samo da se meri, dakle, našim nepristrasnim radom i aktima koje mi donosimo. Dakle, to je jedino merilo. Ja ne bih nazvala to pritiscima. Imate ponekad te neke, ja to volim da kažem, to se mi ovdje interno našao, ima nekih ljudi koji vole da dele savete za o dobrom zdravlju, iako savete niste tražili, ali onda vi možete, vi kao što, mislim, to je moj način rada, da kažem da to da mi savjet nije potreban i da je zakon jedino čega se ja držim. Ali možda bi neko, a i mogli bismo tumačiti pritiskom, u zavisnosti, ja kažem, različiti su stepeni i odnos, stepen te tolerancije i odnos prema nekakvim kritikama ili željama za mešanje. Imate često i od strane, recimo, nevladinih organizacija očekivanje da ćete vi doneti mišljenje kako njima, kako neko misli, kako im odgovara, a to se neće uvek desiti. Pa imate istup u javnosti, znate, mi nismo zadovoljni. Ili imate neke vrlo važne državne funkcionere, ministre, koji vam izađu u javnost pa kažu da ja neću da postupim zato što ja mislim da taj neko nije radio kako treba. Sada možemo to tumačiti i pritiskom, a možemo tumačiti onako kako sam ja tumačila, da taj neko govori o sebi, da ne poštuje zakon.
Beogradski centar za ljudska prava je nekoliko izveštaja donosio, on godišnje daje izveštaje, ako znate o čemu govorim, ali tu su
izveštaje o stanju ljudskih prava svake godine.
Da, o stanju ljudskih prava svake godine. Tu su i međunarodne organizacije i Human Rights Watch i druge neke koje očigledno težište pomeraju u svojim izveštajima na socioekonomski status. I govori se o diskriminaciji na tom polju pre svega. Siromaštvo, jel, samo po sebi stavlja čovjeka u jedan podređeni položaj. Romi, naravno, kao ranjiva kategorija su tu izuzetno, izuzetno apostrofirani u svim tim izveštajima i podaci kojima vi boratate jednako dobro, svaki vaš istup gotovo ne prođe bez toga. Zapošljavanje, znači, ako 80% Roma jeste nezaposleno danas, je li to diskriminacija?
Malo toga bi se šta dalo dodati tome podacima koje ste vi naveli o teškom položaju naših sugrađana Roma. Mnogo su oni više diskriminisani od broja pritužbi koji je stigao našem organu. Zato mi i ne dajemo samo izveštaj koji je u vezi sa pritužbama, nego upravo sažmemo i ta izveštaj, pa između ostalog ukažemo i na izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava, da bi postojao što veći broj relevantnih istraživanja i slika koje prikazuju položaj naših sugrađana Roma. Naravno, statistika pomaže nama i u dokazivanju kada je slučaj diskriminacije. Vjerovatno bi veliki broj od tog procenta, ogromnog broja nezaposlenih Roma, kada bi prijavio slučajeve diskriminacije na tržištu rada, da bi u većini slučajeva bilo pokazano da jeste.
Ja samo da se ispravim u pitanju, da se prostite, Brankice, na što sam išao, na velike brojke, ne na pojedinačne slučaje. Evo recimo zašto, 30 do 50.000 Roma radi svakodnevno na sakupljenju sekundarnih sirovina.
Ne, pa ne, mi razumela sam dobro pitanje, ja sam samo to kažem, vi, nažalost, okay. Ja upravo i kažem, naši podaci su daleko od toga kako mi znamo da su Romi marginalizovani i diskriminači. Oni su prosto, znači, Romi su prosto najmarginalizovanija društvena grupa u svim oblastima društvenog života. Ali je najizraženija ta na tržištu rada, jer ako ne ostvarite pravo na rad, to vas vodi u isključenost u svim drugim oblastima života. Iz prava na rad vi crpite sva druga prava. Znači, nesporno je da je i dalje u 21. veku da se, bez obzira na velike pomake, ipak tu najmanje učinilo. I da je i dalje kad uđete u romsko naselje, imate jednu sliku koja prosto ne ostavlja dobar utisak o čitavom priču o napretku. Mislim, ja uponavljam da ljudski prava...
Ti ću nas ponovo vratiti na to. Ako država drži 90.000 ljudi u sivoj zoni, može, a ne čini godinama upravo taj korak da ih ozvaniči, da ih registruje, da im doda nomenklaturu u servisu za zapošljavanje, da ih jednostavno učini građanima ravnopravni, što jeste vaša oblast sa svim ostalima, jer rade posao koji je koristan i za društvo i za državu i tako dalje, i u smislu okruženja, ekološka priča, i u smislu industrije i tako dalje, privrednom smislu, kako god hoćete. Dakle, država to može, ima sve poluge da to učini, pa ne čini.
Dobro, da vam kažem nešto. Sigurno da nije jednostavno, zato što nije ta integracija u sve društvene tokove nikad nije jednostavna. Ja ne vidim da se nije ništa radilo. Ne mogu reći da država nije ništa radilo, ali apsolutno nije radilo. Apsolutno je to nedovoljno.
Na ovom polju.
Dakle, nikada nije bio veliki fokus na tome, hajde da to sad zaista rešimo, pa da onda krene kontinuirano da se prati svaka akcija. Jer mi se ponekad učinilo, mi se čini da nekako svi ti nadležni državni organi i koordinacijona tela i resorna ministarstva da nekako misle da će doći neko drugi koji će to da reši. A sa druge strane imate i nekako nerazumevanje, imate i otpora među ovaj, građanima koji su pripadnici romske nacionalne manjine, koji prosto to ne vide tako i za neke stvari se bune, ali naravno da ukoliko želite ipak postoje mehanizmi koji će podstaći da se negde prekine taj začarani krug, jer kad govorimo o Romima ipak smo samo u začaranom krugu, pa ipak da kažemo da ne postoji nikakva dilema da je isključeno zaci iz sistema obrazovanja vodi posle toga u sve probleme i da je to onaj trenutak kada možemo da prekinemo bar za novu generaciju. Ja nisam optimista da jedan broj Roma nikada neće biti, da neće biti do kraja svog života uključen u sve tokove, jer to prosto nije realno očekivati. Ali ono što nikako ne sme da bude opravdanje, ne sme bude za nove generacije, moramo da prekinemo.
Upravo to, vi imate dve dekade, evo druga je tu, ne znam, više preko pola prešla, a i dalje izveštaji su otprilike na fonu neznatan napredak. Imate ogromne novce koje se izdvajaju po Disney, Help, i pet zaposlenih po programima, znači, dokonno, slovima i ciframa, pet zaposlenih.
Među vremenu smo stigli do jednog novog kursa na koje su mi okazale najviše ženske romske organizacije, a to je da se stvarala polako jedna nova stigma prema Romima kao našim sugrađanima, to je šta oni više hoće. Da li vi znate koje pare su otišle ove 10-20 godina prema njima, pa nabrajaju neke cifre, da čovjek bi rekao pa ovi da su sve ovo, da su uzeli, da su potrošili kako treba, niko im ne bi bio kriv što žive loše. Tako to sada čujem šta govori većinsko stanovništvo, jer imam priliku da razgovaram sa svim društvenim grupama, sa svim slojevima i nacionalnostima. Zato što se stvorio utisak kako su silne pare otišle Romima i njima, i onda ja se gotovo da se svaki taj razgovor završi raspravom, neprijatnom raspravom, u kome moram da im kažem da je tamo prema Romima nije sigurno ni 20%, nego da je to sve bilo administriranje projekata i nekako previše novca je odlazilo na ono na što mi se čini da nije moralo i da je to otišlo tamo da je trebalo na pravo mesto, da bi samo od toga imali jedan drugačiji život naših sugrađana. Neću da kažem da sad, bilo bi zaista nerealno, to nije u redu da se širi lažni optimizam, iako jesam optimista po prirodi, mislim da bi trebalo mnogo više političke volje, mnogo više kapaciteta, a meni se čini da se država suočava, da se svi državni organi suočavaju sa manjkom kapaciteta, čak one javne službe koje su nekako najviše upućene za pomoć Romima su sa sve slabijim kapacitetima. Čuli ste i u posljednje vreme da se priča do koje mere su oslabljeni kapaciteti centara za socijalni rad, pre svega oni kadrovski. Gde su puno ljudi otišlo zapravo iz državne uprave i da nekako nemamo ono što počinjem da vidim lično kao nekakav veliki naš društveni problem je prekid transfera znanja, da nekako prosto se ne pripremaju novi mladi ljudi koji će od kolega koji su prethodno proveli godine baveći se nekim poslom da tu dolazi do jednog
naslede,
ne dolazi, nego to budu apsolutno prekidi gde mladi ljudi nemaju od koga da uče i nauče i da su nekako stalno na nekakvim obučavanjima i obukama, a da se izlazi sa visokoškolskih ustanova bez dovoljno znanja da odgovorite na brojne stvari. Kad ste pomenuli malo pre zapošljavanje, ja sam smatrala da svako bi od nas, mislim da bi to bila jedna druga slika kada bi svi mi koji smo organima javne vlasti upravo imali, da ne pričamo o sredinama gde je tu više nacionalna sredina, recimo ne znam, u nekim gradovima u Vojvodini ili u Novom Pazaru i tako dalje, gde treba da odražava broj zaposlenih u državnim organima u najvećoj mogućoj meri. Naravno, ne možete da dostignete nikada potpuno da odražava sliku nacionalnog sastava, ali negdje sam ja smatrala da kada bismo svi imali zaposleno po jednog našeg građanina s invaliditetom, jednog Roma ili Romkinje, da bi to već bila neka druga slika, ili kada biste imali recimo na medijskom javnom servisu Roma, Romkinju koji vode neki program, da bi to već davalo jednu poruku i drugačiju znači, sliku. Ja sam, da bih mogla da nešto kažem drugima, evo kao jednu od afirmativnih mera za most, zaposlila naša kolega Rom koji je pripadnik romske nacionalne manjine, naravno mogu da izgovaram njegovo lično svojstvo zato što mi je dao dozvolu i rekao da želi to da istakne, ali imate neko ko ne želi da istakne svoju nacionalnu pripadnost i to je legitimno i dozvoljeno, ali on i sam želi da se to kaže zato što hoće da kaže da se može. Je diplomirao prava i izuzetan je, izuzetno sposoban, mlad čovjek koji jako razume kako treba da radimo sve ovo što radimo.
I za kraj posljednje pitanje, šta je to čime Brankica Janković za ove 3,5 godine koliko ste na čelu ove kancelarije, čime ste razočarani? Šta je to što ste želeli, a niste ostvarili?
Pa dobro, bilo je tu nekakvih mišljenja po kojima nije postupljeno, bilo je postupaka gdje niste mogli da dokažete, iako ste ukazivali su drugi dokazi na diskriminaciju, ali ne možete da dođete do dokaza jer mi nismo sud. Ne možemo da naložimo da se dovede sve dok to nije jednostavno. I to je ono što vi uvek sebi zamerate, što niste, da li ste mogli da ipak uradite više. Kolege kažu da sam ja sebi najveći kritičar, da mi ne treba niko drugi, da su to uvek bili visoko postavljeni zahtevi i standardi i ne treba mi zaista, iako jako volim da čujem kritiku i najviše volim da pričam sa ljudima koji nisu istomišljenici, pošto je besmisleno kada pričate i tapšete se po ramenu, da ipak ne postoje stvari zbog koje bi posebno žalili ili što ne bismo mogli da sebi oprostimo zato što nešto nismo radili kako treba. Dakle, da li je u svemu tome bilo grešaka? Sigurno. I da sigurno će uvijek biti i oni građana koji neće biti zadovoljni. Često ćete imati slučajeve gde neko neće biti zadovoljan vašim mišljenjem ili vašim aktom ili zaključkom ili obaveštenjem. I to je negdje normalno i to je stvar na koju morate da se naviknete.
Hvala vam lepo.
Hvala vam.
Den Romano Tem.
Programo Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.